Det er rigtigt forstået, at jeg skulle tidligt op i morges for at komme herop. Så hvis jeg lukker øjnene, mens jeg taler, så er det fordi, jeg er træt. Det er ikke andet. Det er ikke andet end det, vel? Så nu skal I se. Vi skal være sammen om en tekst, jeg har fået opgivet til i dag, som ikke er den gængse prædiketekst fra Markus 4, men i stedet for, som er fra 2. Timotheus' brev, kapitel 3, vers 10-17. Det er det, der skal danne udgangspunkt for det, vi skal være sammen om nu. Så det vil vi starte med at læse sammen, og grunden til, at jeg lige klikkede frem til Marius her, det var fordi, jeg troede, jeg ved, om jeg havde fået sat teksten ind, men det gjorde det noget jeg ikke. Vi havde generalforsamling i går, så jeg lavede det først bagefter, og det, ja, der tænkte jeg så bare ikke på det. Så vi vil rejse os op og kigge i de bibler, vi måske har medbragt, i stedet for finde side 1094, og der kan vi læse, at Paulus han skriver sådan her til sin gode ven Timotheus. Du derimod har fulgt mig i lære, i livsførelse, i beslutsomhed, i troskab, i langmodighed, i kærlighed, i udholdenhed, i forfølgelser, i lidelser, som dem jeg kom ud for i Antiokia, Ikonien og Lystra. Hvad jeg end har måttet udstå af forfølgelser, så har Herren reddet mig ud af dem alle. For fuld bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Men onde mennesker og bedragere vil komme længere og længere ud i det onde, og føre andre vild og selv fare vild. Men du bliv ved det, du har lært og er blevet overbevist om. Du kender dem, du har lært det af. Og fra barnsben kender du de hellige skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Et hvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning. Amen. Det er Guds ord. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi vi har fået lov til at samles den her formiddag omkring dit ord. Jesus, nu har vi læst det. Nu beder vi dig om, Helligånd, at du må komme og åbne det for os. Så vi ser, at det her ikke bare er skrevet til Timotheus, men faktisk også er skrevet til os. Jesus, jeg beder dig sådan om, at vi må få et møde med dig her til formiddag, som forandrer og som fornyer. Amen. Se, nu ved jeg jo ikke, hvordan I har det med giraffer, jer, som bor her i Aalborg og har den store ære at have en zoologisk have, sådan tæt ved. Det er jo ikke sådan noget, vi har i Silkeborg, det er blevet sparet væk, tror jeg, sådan, ikke også? Men sagen er jo, at forrige uges store nyhedshistorie, det var jo, at i Københavns Zoo, der var man nødt til at aflive giraffen Marius, fordi han passede ikke længere ind i avlsprogrammet. Han var simpelthen lidt for tyndblodet til, at man kunne avle videre på ham, så at sige. Så derfor så var man nødt til at aflive ham, og det udløste jo nærmest noget, der kan minde om Muhammed-krisen version 2.0, ikke også? For det kunne folk ikke forstå. Og det kan man jo sige meget om, og altså Selvsving har lavet en helt fantastisk sang om Marius, så hvis man går ind på Facebook og leder efter Selvsving, så hører man en god sang om ham. Men sagen er jo, at for mig at se, så er den tragiske følge af Marius-sagen, det er jo, at det er et symptom på en udvikling, som synes at fortælle mig i hvert fald noget om, hvor langt ud er vi egentlig kommet som samfund. Hvor langt ud i ugudeligheden har vi egentlig bevæget os? For hvad er det, der sker, når en giraf blandt mange pludselig er udrydningstruet, pludselig skal til at slås ihjel? Jo, så rejser der sig folkelige proteststorme. Der er masser af mennesker, og endnu flere medier næsten, der går i selvsving over det her, og det fyldte jo hele verdenspressen. England, USA, Australien og alle mulige steder, der fyldte det, at giraffen Marius skulle slås ihjel. Og samtidig, så lever vi stiltigende med, at over 16.000 børn hvert år dør på vores hospitaler, fordi de bliver aborteret. Jesus han taler om, i de sidste tider, der skal et af kendetegnene være kold kærlighed. Og jeg har tit spekuleret på, hvad er kold kærlighed? Hvad kendetegner det? Og jeg tror, jeg har fundet en del af svaret. Kold kærlighed er, når man bekymrer sig mere om en giraf, der skal dø, end 16.000 mennesker, der årligt mister livet på vores hospitaler. Og det kan egentlig undre, for det er jo dyrenes lod at blive født, vokse op og så blive et. I hvert fald for en stor dels vedkommende, ikke også? Jeg er velsignet nogle gange udfordret med en kone derhjemme, som, som ikke gider at se gængs traditionel fjernsynsunderholdning, når man sådan skal have en undskyldning for at konsumere store mængder af slik. Så i stedet for at se X-Factor og Disney-show og alt muligt andet, så har vi over det sidste lange stykke tid set nogle af de her udsendelser, som BBC Earth har lavet. Altså Planet Earth, den blå planet og alle de her ting, ikke også? Og er der noget, som jeg har lært igennem det, det er jo, at dyr æder dyr. Og udover det, så har jeg gjort mig en anden observation, og det er, at rovdyrene, de tager altid de svageste dyr først. Det er altid dem, der først bukker under, dem som er alene, dem der er syge, eller dem som er unge. Med andre ord, dem som der er mest sårbare. Det er altid dem, der ryger først. Og se, sådan som det er i dyrenes verden, sådan er det faktisk også indimellem i Guds rige. Læser vi apostlen Peters brev, så vil vi der finde, at et af de metaforer, han bruger omkring Satan, Guds store modstander, det er jo, at han er som en løve, der går rundt og ser, hvem det er, han kan sluge. Ligesom et rovdyr går på jagt på savannen, sådan går Satan også på jagt efter de kristne, der er allermest sårbare. Og derfor, venner, noget af det, vi skal være sammen om i dag, det handler om, hvordan vi ikke ender som forsvarsløse kristne. I Efeserbrevet, der taler Paulus om, at vi som kristne skal iføre os Guds fulde rustning. Og grunden til, at vi skal gøre det, det er for, at vi kan stå imod på den onde dag. Vi kan stå imod alle djævelens sniløb. Og det er som om, at det vil Paulus gerne udfolde noget mere i det sidste brev, vi har fra hans hånd. Det her, det er jo Paulus' afskedsbrev. Det er hans testamente, det her. Skrevet i Rom omkring år 62-63 stykker efter Kristus, lige før Paulus han lider martyrdøden. Før at Nero får ham halshugget. Og hvad er det så, han gerne vil sige til Timotheus? Jo, hvis man skal prøve at sætte sådan en lidt catchy, sådan lidt firkantet, lille smule fortegnet overskrift over det måske ikke også, så er det her, han skriver, ikke mindst i slutningen af brevet, det er en overlevelsesmanual til Timotheus. Hvordan er det, du skal navigere? Hvordan er det, du skal klare dig i de sidste tider, når gudløsheden, den vælger frem? For i de første 9 vers af kapitel 3 her, som vi jo lige dumper ned i kapitel 3 her, der handler det om ugudeligheden. Der handler det om, hvad er det, der sker, når den breder sig, når den får magt, når den vokser. Hvad er det, der kendetegner livet under fuldstændig uhæmmet og voldsom ugudelighed? Jo, der sker jo det, at man bliver revet væk. Og det er derfor, Paulus han starter vores afsnit i dag med et derimod. Efter han har opremset i 9 vers, hvad er det, ugudeligheden gør ved os? Hvordan er det, den ser ud? Hvad er det for nogle former, den antager? Så siger han til Timotheus, men derimod, du derimod. For det må ikke gå os sådan. Det må ikke være vores virkelighed, at vi bliver overvundet af verden, så vi bliver forblændet af den. Sådan at vi bare overtager dens værdier, så vi overtager alle dens prioriteringer. For når det sker, så er det jo, at vi taber Jesus af syne. Og så kommer vi til det sted, hvor vi bogstaveligt talt ingen noget vises. Så venner, vi er i en åndelig kamp. Vi er i en virkelighed, hvor vi ikke har noget at gøre med plastikskjolde og træsvær. Skal vi overvinde, skal vi bestå alle mod alle djævelens ligløb, så er det helt andre våben, vi skal trække. Så er det andre våben, der kan besejre ham. Så skal vi løfte troens skjold. Så skal vi gribe åndens sværd. Og det er det, vi skal prøve at være sammen om i dag. Hvordan er det, at vi kan holde ud? Hvordan er det, at vi kan holde stand, så ugudeligheden ikke ender med at overvinde os? Men sådan, at vi tværtimod kan blive udrustet til al god gerning. Det er det, vi skal være sammen om i dag. Nå, den kom der. Det er bare mig, der flåede rundt i det også. Sådan der. Sådan der. Så der er 4 ting fra den her tekst, som vi skal have med i Paulus' afskedsbrev til Timotheus. 4 ting, som jeg tænker springer ud af teksten, og som vi har brug for at forholde os til. som er med til at underbygge hovedpointen. Nemlig, fald ikke fra. Voks i troslydigheden. Hold ud i løbet, sådan at vi når målet. Og se, det første, som han siger, det er det her. Bliv ved det, du har lært. Paulus, han udfordrer Timotheus til at holde fast i det, som han en gang har hørt. Holde ud ved at huske på fortiden, og dels ved at stole på Guds ord. For her i er der en kraft, der er stærk nok til at overvinde det, som verden har at komme med. Og jeg tænker, det falder smukt i tråd med, at vi i Luthersk Mission har en kerneværdi, der hedder troværdig Bibel. Ønsker vi at være kristne, der bliver bevaret, der holder ud til enden, som når målet, som ikke bliver opslugt af Satan, så har vi brug for at blive ved det, vi har lært, og det, som vi er overbevist om. Og det tror jeg også er nødvendigt, så vi ikke går fuldstændig naive ind i den fremtid, som for manges vedkommende vil vente os. For Paulus, han siger jo Timotheus, ved du hvad, du må ikke blive overrasket over, at når du bliver ved det, du har lært, så har det en omkostning. Så er det ikke en gratis omgang i manesien for dig, men så vil du komme til at lide. Det er ikke omkostningsfrit for os at følge Jesus. Og man kan spørge sig selv, hvordan kan det være? Og jeg tror, svaret det er biologi. Os, som tror på Kristus, vi er at regne som et fremmed element i verden. Og fremmede elementer gør man altid alt for at udstøde, for at komme af med. Og Jesus siger jo, skær torsdag, at vi er i verden, men vi er ikke af verden. Derfor er vi et fremmed element, derfor er vi uforståelige på mange punkter for verden omkring os. Og derfor vil de udstøde os. Og det vil Paulus, at det skal Timotheus være klar over. Han skal være klar over, at hvis du bliver ved det, du har lært, hvis du holder fast ved det, du er overbevist om, så har det en konsekvens, så vil du nemlig komme til at lide. Og det føder jo det her spørgsmål. Hvad må troen koste? Paulus, han sidder selv på det her tidspunkt, på dødsgangen, kan man jo godt sige, det var sikkert ikke opfundet dengang, vel, men altså, han sad et sted, hvorfra han vidste, når jeg skal ud herfra, så er det for at blive henrettet. Paulus, han skriver til Timotheus med døden hængende over hovedet. Og han siger, bliv ved det, du har lært. Jeg ved godt, at hvis du holder fast i Jesus, så vil du blive forfulgt, men hold alligevel ud. Og jeg tror, det er fordi, Paulus, han husker, hvad Jesus, han siger, skal torsdag. Husk det ord, jeg sagde til jer, en tjener ikke større end sin herre. Har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer. Det er, hvad Jesus, han stiller sine disciple i udsigt. Har de hadet ham, så vil de også hade os. Og hvordan kan det så opmuntre, at vi ved, at vi skal lide? Jo, jeg tror, det er, fordi det giver bibelsk realisme. At vi ikke bliver overrasket. Og så giver det os en større afhængighed af Jesus. Det giver os en større afhængighed af ham. Fordi uden ham, så klarer vi det ikke. Jeg tror jo, noget af det, der kendetegner vores tid, som også sætter aflejringer hos os, det er jo, at vi ønsker det smertefrie liv uden omkostninger i alle områder af vores liv. Vi ønsker det nemme, glatte liv, hvor det ikke gør for ondt, hvor det ikke er for synd for os. Og så kommer Jesus og siger, hvis vi ønsker at følge ham, så kan vi ikke undgå modgang, så kan vi ikke undgå forfølgelse, så kan vi ikke undgå hån, så kan vi ikke undgå spot. Og hovedrysten. Charles Spurgeon, en kendt, nu afdød mand, evangelist, han sagde det sådan her, der er ingen, som bærer krone i himlen, uden først at have båret korset på jorden. Og det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig godt sagt. Der er ingen, som bærer krone i himlen, uden først at have båret korset på jorden. Og det føder jo spørgsmålet, hvad må det koste os at følge Jesus? Jeg tror jo indimellem, så kan vi jo godt glide tilbage i sådan en tilstand, hvor vi tænker, det er faktisk okay, at det koster Jesus alt at frelse mig. Det er ligesom en del af hans jobsbeskrivelse. Det kostede ham hans liv. Ja, det var selvfølgelig ikke så godt, men so be it, ikke også? hvor vi regner med, at det må godt koste Jesus alt, men tøver tilbage, vi er en smule tilbage, når det er os, der skal betale omkostningerne. Og derfor vil jeg gerne udfordre jer i dag. Stil jer over for det her måske en smule ubehagelige spørgsmål om, hvad må troen koste? Og hvad må det få for konsekvenser i dit hverdagsliv? Hvis man skal sige det sådan en smule firkantet, så tænker jeg jo, hvis det på et tidspunkt bliver ulovligt her i landet at være kristen, lad os sige, der kommer et kup, og det bliver ulovligt for os i Danmark at være kristne. Er der så bevismateriale nok i dit liv til at få dig dømt? Eller virer du udenom og være alt for synlig og alt for tydelig, fordi prisen er for høj, og det pludselig er dig, der skal betale den? Hvad må det koste os at være en kristen? Jeg synes, Paulus han har et meget, meget bemærkelsesværdigt udsagn, nemlig i vers 11 her. Hvad jeg end har måtte udstå af forfølgelser, så har Herren reddet mig ud af dem alle. Det synes jeg er temmelig bemærkelsesværdigt. For hvis vi læser apostlenes gerninger, og det kan man jo passende gøre her, det var ikke så længe inden vi går ind i fastetiden. Jeg ved godt, fastetiden er 40 dage, ikke også? Men altså, der er 28 kapitler i apostlenes gerninger, og det er altid god læsning at finde ud af, hvordan var det kirken udbredte sig i de første dage efter Jesu himmelfart. Hvis vi læser om, hvordan Paulus' liv var her, så kunne man jo godt tro, når man læser sådan et udsagn, jamen så var det ikke så slemt alligevel. Men læser vi apostlenes gerninger, så går det op for os. Han blev forfulgt. Han blev udsat for hån, spot, forfølgelse. Han kom i fængsel, han fik pisk, han fik stokkeslag, han blev stenet, han led skibbrud. På alle måder var hans liv fuldt med modgang, fuldt med ting, der var svære, ting, som han selv måtte bære på sin egen krop. Og alligevel, da han sidder på dødsgang og skriver sit sidste brev, så er hans vidnesbyrd: Herren har reddet mig ud af dem alle. Herren har ikke reddet mig uden om lidelsen. Herren har ikke reddet mig uden om modgangen. Men han har reddet mig igennem dem. Og det er for mig at se et stærkt vidnesbyrd om, at Paulus havde gjort sig en erfaring af Guds trofasthed. Midt ind i en verden, hvor det var vanskeligt svært at være en kristen. Hvor det havde store personlige omkostninger. Men han veg ikke tilbage for dem. Og grunden til, at han ikke gjorde det, det var jo, tror jeg, evangeliet tvang ham til det. Han kunne ikke lade være. Der var en iboende kraft i ham, som længtes efter at komme længere ud og få flere mennesker i tale, sådan at de kunne høre sig til frelse. Og derfor så bliver hans vidnesbyrd: Gud reddede mig. Jeg beholdt livet. Jeg blev ved det, jeg havde lært. Lidelsen og forfølgelsen, det skilte mig ikke fra Gud. Og se, det vil jeg gerne, at vi skal snakke om i et par minutter nu. For jeg har jo forberedt det her. Jeg har gjort mig anstrengelser for at bryde teksten ned. Og alligevel så er det jo tit sådan, at det man husker bedst fra en gudstjeneste, det er nogle gange det man selv sagde. Så derfor vil jeg gerne, at I nu et par minutter snakker om, hvordan er det Gud har vist sin trofasthed over for dig i hverdagen. Vi har nu læst om, hvordan Paulus han kan vidne om ved afslutningen af sit liv. Gud har reddet ham. På trods af alle de her sådan, ting, han måtte udstå og lide, så havde Gud været trofast. Gud havde været med ham. Så nu vil jeg gerne udfordre dig til at snakke om det her. Hvordan er det, Gud har vist sin trofasthed over for dig? Og hvis jeg har frimodighed til det, så ved jeg, at der senere vil være åben mikrofon eller frit vidnesbyrd, eller sådan noget nu hedder heroppe, ikke også? Og så dele noget af det her med hinanden. Jeg tror, vi har brug for at være medarbejdere på hinandens glæde. Og noget af det, der glæder i hvert fald mig, det er jo, når jeg hører om, hvordan Gud virker i andre menneskers liv. Så forstår I, hvad jeg spørger om? 4 minutter, og så kører vi videre. Dejligt og inspirerende at høre jer snakke, men jeg har lidt mere, jeg gerne vil sige. Det andet, som jeg gerne vil trække frem fra dagens tekst, det har vi fra vers 14b og 15. Hvor Paulus han skriver til Timotheus: du kender dem, du har lært det af. Og fra barnsben kender du de hellige skrifter. Og man kan spørge sig selv, hvorfor er det vigtigt, at Timotheus ved, hvem det er, han har lært det af? Vi ved jo fra Apostlenes Gerninger, at det var på Paulus' første missionsrejse, at han mødte Timotheus. At han mødte hans mor, mødte hans mormor. som var alle samme mennesker, der havde meget at gøre med, at Timotheus blev en kristen, som oplærte ham i den kristne tro. Hvorfor er det, at det er vigtigt, at han kender dem, du har lært det af? Jeg tror, hvis vi skal se på, hvorfor det er så vigtigt, så skal vi kigge til den politiske verden en gang til, og så kigge på Helle Thorning-Schmidt. For er der noget, der har klæbet til hendes regeringstid, så var det jo, at hun sagde et og endte med at gøre noget andet. Det kalder man løftebrud. Og konsekvensen af løftebrud, det er jo, at tilliden styrtdykker. Så det Paulus han i virkeligheden siger her, det er, se på dem, der har lært dig det. Og læg så mærke til, om deres liv flugter det, de siger. At der er overensstemmelse imellem det, de siger, og så det, de gør. For det er afgørende vigtigt. Når vi har dåb derhjemme i Silkeborg, det har vi faktisk temmelig tit. Det er simpelthen så dejligt. Det er en af de store fester i kirken hver gang, at vi døber børn. Og det er jo i virkeligheden også lidt en skam, at Thomas Weiss ikke har et barn, der skal døbes i dag, når nu er her igen. Ikke? Men altså, det må jo så være næste gang, tænker jeg. Noget af det, jeg altid siger i dåbstalen til forældrene, faktisk hver eneste gang, fordi jeg er LM'er, og man skal ikke lave for meget om på det, vel? Altså, det er jo, at børn efterligner. Det er simpelthen så vigtigt for mig at få sagt ved hver eneste dåb, når vi snakker med forældrene om det her med, at de skal opleves i den kristne tro, og få sagt, børn efterligner. Hvis børnene de skal blive fortrolige med skriften, så er det noget, der skal læres. Og det er faktisk forældrene, der skal gøre det. Marken skal så at sige gøde, sådan at den er klar og modtagelig for evangeliet. Og det er vigtigt, at vi ikke får udliciteret det her med at oplære vores børn i den kristne tro til skolen, til børneklub, til juniorklub og teenklub. Der må gerne være ting, der former dem der. Der må gerne være ting, der danner dem. Men det fritager os jo ikke fra ansvaret for at opdrage børnene i den kristne tro. Ved at de efterligner os. Ved at vi er de gode eksempler, ved at vi er de gode forbilleder. Asaf, han skriver det enormt stærkt her i salme 78. Og jeg ved godt, det er et lidt langt stykke, men vi tager os lige tiden til at læse det. Det vi har hørt og erfaret, det vores fædre har fortalt os, skjuler vi ikke for deres børn. Vi fortæller dem kun med slægt om Herrens gloværdige gerninger og styrke, om de under, han har gjort. Han satte et vidnesbyrd i Jakob, fastsatte en lov i Israel, som han befalede vores fædre at lære deres børn. For den kommende slægt, de børn, der skulle fødes, skulle lære den at kende, så de kunne fortælle om det til deres børn. De skulle sætte deres lid til Gud og ikke glemme Guds gerninger, men holde hans befalinger. De skulle ikke være som deres fædre, en genstridig og trodsig slægt, en slægt, som ikke vendte sit hjerte til Gud, og hvis ånd ikke var trofast imod ham. Venner, det her, det er for mig at se et stærkt kald til familieandagter. Så vores børn, de bliver fortrolige med Bibelen. Så evangeliet kan få lov til at slå rod i deres liv, ligesom det forhåbentlig har slået rod i vores liv. Jesus, han taler på et tidspunkt i lignelser om den gode og den dårlige og den stenede og den tisselfyldte jord. Om det her med Guds ords virkning. Det, der faldt i den gode jord, det, der satte frø, det, der spirede op. Hvad var det, der kendetegnede dem? Jo, det var jo, at de hører Guds ord, som i aktiv nutid. Det er, når vi hører Guds ord, at væksten den kommer, at troen styrkes. Og hvis ikke vi fortæller vores børn om Jesus, hvis de ikke i hverdagen hos os ser, at troen betyder noget for os, hvordan skal de så tage det alvorligt? For børn efterligner. Og ligesom at mange af os er optaget af at lære vores børn at navigere trygt på nettet efterhånden, som de får alderen til at kunne det, så skal vi også lære dem at navigere trygt i Guds ord. Mange af os, vi er jo på de her såkaldte sociale medier. Facebook og Twitter og Instagram og Snapchat og jeg ved ikke hvad. Og vi hygger os med det, vi synes det er sjovt. Og indimellem så kan vi måske tage os selv i, at det fylder en lille smule for meget. Og man kan spekulere på, hvorfor er det, vi bruger så meget tid på de her sociale medier? Og jeg tror svaret er jo, i hvert fald en del af det, det er, at vi vil ikke gå glip af noget. Vi vil ikke misse noget. Vi vil gerne være konstant på, og vi vil gerne være opdateret. Fordi hvis vi går glip af noget, så er det forbundet for mange af os med en følelse af tab. Men jeg tror jo, at det er, når vi glemmer evangeliet, at jeg først for alvor bliver afhængig af andres anerkendelse og ros. Det er først der, det sætter ind. Og derfor er det, at vi skal arbejde på at skabe bibelglæde hos os. Fordi vi ved, at når vi åbner Bibelen, så taler Gud selv til os. Så vil han os noget. Og læse i Bibelen, det handler ikke først og fremmest om at få genopfrisket de gamle historier, men det handler om, at Gud vil os noget. Når vi går på Facebook, når vi går på Twitter, når vi går på Instagram, så er det fordi, vi vil se, hvad de andre mennesker laver. Vi vil gerne følge med, vi vil gerne deltage. Vi vil måske gerne snuse lidt til de kendte, få en lille smag af deres verden. Og vi kan bruge oceaner af tid på at beskæftige os med mennesker, vi ikke længere har det store fællesskab med. Samtidig med, at vi får forsømt Guds ord. Jeg tror, vi trænger til igen at opdage, at i Bibelen, der vil Gud os noget. Han vil forsikre os af. Han vil forsikre os om sin kærlighed til os. Han vil skrive Jesus på vores hjerte, så der er intet, der kan udslette det. Heller ikke modgang og ugudelighed. Han vil forme os, han vil danne os, og så vil han udruste os til tjeneste. Så vil han give os af sig selv, så vi kan give det videre til andre. Og derfor tror jeg jo, at der er to grøfter, som vi skal undgå. For det ene, så skal vi undgå åndelig anoreksi, og vi skal også undgå åndelig bulimi på den anden side. På den ene side, der må vi ikke havne der, hvor vi lever på et åndeligt eksistensminimum og vender os til det. Hvor vi ender med at sige, det går nok, hvis jeg bare åbner Bibelen en gang om ugen. Det skal min tro nok overleve af. Det skal min tro nok blive stærk af. Det skal den nok blive modstandsdygtig overfor verdens pres af. På den anden side tror jeg, vi må heller ikke havne i den grøft, hvor vi udvikler åndelig bulimi, hvor vi handlingslammes. Fordi vi hele tiden skal være på den sikre side. Vi skal hele tiden have fast grund under fødderne. Læser vi Nyt Testamentet igennem, så bliver det jo tydeligt for os, at disciplene, de havde ikke altid fast grund under deres fødder. Der er en hel del fiaskoer i deres virke. Der er også noget, der lykkes. Men når vi taler om mission, så tror jeg faktisk, det er vigtigt for mig at få understreget i dag, eller det tror jeg ikke, det ved jeg, det er vigtigt for mig at understrege i dag. Vi arbejder ikke i en nulfejlskultur, for det vil vi syndere aldrig kunne honorere. Tværtimod så siger Jesus, at vi skal gå ud, og så skal vi sprede ordet. Han siger oven i købet, at vi skal være snille som slanger. Han siger, at vi skal købe os venner, der kan tage imod os i de evige boliger. Med andre ord, så skal vi prøve igen og igen at gøre alt, hvad der står i vores magt, for at give evangeliet videre. Men venner, vi kan jo ikke give noget, vi ikke selv har. Så når Paulus han taler om at stå fast, bliv ved det, du har lært, så er det ikke det samme som her, at vi skal gå i stå. Men så taler han om, at vi skal vokse i troen. Vi skal vokse i afhængigheden af Jesus, sådan at vi bliver rodfæstede kristne, der tjener Jesus med glæde. Ikke fordi vores vilkår her altid er gode, det tror jeg ikke, det vil være, men fordi vi ved, hvordan det hele ender. Jeg synes jo, det er tankevækkende, at den lidende kirke, som jeg har lyst til også at nævne i dag, for det er noget, der ligger mig stærkt på sindet. Den bog, som den lidende kirke oftest søger trøst i, oftest henter styrke i, det er efter, hvad jeg har lavet mig fortælle, og så kan han jo tage mig bagefter, hvis jeg siger noget, der er forkert nu, ikke også? Men det er åbenbaringsbogen. Og det kan jo undre, for åbenbaringsbogen er sammen med Daniels bog vel en af de mest kryptiske bøger i hele skriften. Men hvad er det, der står tydeligt klart i åbenbaringsbogen? Det er, at Gud sejrer til sidst. Det er, at en dag, så skal alle mennesker nå til den erkendelse, at Gud sejrer. At Gud sidder på tronen stadigvæk, og der er ingen eller noget, der kan skubbe ham væk fra den. Så når den lidende kirke læser åbenbaringsbogen, så får de her kraft til hverdagen. Fordi det viser dem, hvordan det ender. At til sidst, så skal vi alle sammen synge sejrsangen til det slagtede lams ære. Og det er lige præcis herfra, at bibelglæden den fødes. Det er herfra, der strømmer den glæde, som ingen magt eller myndighed kan undertrykke. Og det er ikke, fordi de ikke prøver. Jeg tror, det er svært. Jeg tror, det er rigtig svært at være kristen i Nordkorea og andre steder. Men kirken vokser. Kirken vokser. For der er en glæde, der er en strøm af liv her, som hverken magter eller myndigheder kan undertrykke. Og jeg har spekuleret noget på op til i dag i forbindelse med det her. Hvorfor er det, at åbne døre bruger en del af deres tid på at smule bibler ind i de her lukkede lande? Og svaret er jo, tror jeg, det er fordi, der er brug for dem. Det er fordi, der er efterspørgsel efter dem. Fordi de har brug for Guds ord for at holde ud. De har brug for Guds ord for at bevare håbet. For at få styrket troen. Og hvad er det, der sker i de her lande, når biblerne når frem? Jo, så sker der det, at de bliver brugt, og kirken den går frem. Skyldes det forfølgelserne? Det tør jeg ikke sige alene. Men jeg har i hvert fald også en anden teori. Og det er jo, at Guds ord vender aldrig tomt tilbage. Men tværtimod så forandrer det alle, som kommer i berøring med det. Det forandrer indefra og ud, for det der sker, det er jo, at når vi læser Guds ord, så får vores stenhjerte, det bliver revet ud. Vi får et kødhjerte. Vi får en ånd og en vilje, der ønsker at tjene Gud. Så skal vi skabe bibelglæde i 2014, og det skal vi i LM, ikke også? Så handler det om, at vi skal slippe ordet løs. Vi skal slippe det løs i vores eget liv, og vi skal slippe det løs i blandt dem, som vi lever sammen med. Derhjemme i Silkeborg, der har vi en legestue, som 4 dage om ugen samler mennesker, som ikke har kirkelig sådan tilknytning, i hvert fald ikke mange af dem. Her i det nye år, der har vi gjort det, at vi har simpelthen købt en ordentlig kasse bibler på hverdagsdansk, fordi vi kan få dem med rabat igennem Erik Nielsen. Og det er rigtigt. Og dem har vi så delt ud til dem og spurgt, kunne I ikke tænke jer at være med til at læse i Bibelen sammen med os her i 2014, hvor vi har bibelglæde? Og ved I, hvad de sagde? Det vil vi gerne. Og dem, der står tilbage sådan lidt forbløffet, det er også, fordi alle vores fordomme, de falder til jorden. Det er sådan lidt, der er ingen, der gider læse Bibelen. Nu siger de oven i købet, det er spændende. Nu synes de faktisk, det er interessant, at det føder masser af spørgsmål. Og for mig at se, hvis det er rigtigt, at Guds ord aldrig vender tomt tilbage, så har vi lov til Silkeborg at have massive forventninger til, hvad der sker i 2014. Og jeg synes, det er sådan en god idé, at jeg tænkte, ved hvad, jeg vil gerne give jer lektier for heroppe også. Ikke? Og derfor vil jeg gerne stille det her spørgsmål. Hvem skal du i dit netværk give en bibel? Og så et spørgsmålstegn, ikke? Fordi I skal selv sætte et ansigt ind her. Hvem er det i din omgangskreds? Du skal give en bibel og spørge, skal vi ikke læse i den sammen? For vores erfaring nede i Silkeborg, det er, der er faktisk større lyst og vilje til det, end man lige skulle gå og tro. Nogle gange så den største forhindring for, at ikke-kristne læser i Bibelen, det er, at vi ikke spørger dem, om de vil. Så derfor, venner, jeres lektie fra i dag, det er, hvem i dit netværk skal du give en bibel? Man kan købe dem med rabat hos Erik Nielsen, ikke også? Det tredje, og bare roligt, de sidste to punkter tager ikke lige så lang tid som de første. Det tredje, hvad er det, at skriften nytter? Hvad er det, som Guds ord giver Timotheus, som han har brug for at kunne stå imod i den her ugudelige tid, som han lever i? Jo, der står her, et hver skrift er indblæst af Gud og nyttig til undervisning. Og jeg tror, at vi læser ikke mere nu, fordi tiden går lidt hurtigt alligevel, ikke også? Et hvert skrift er indblæst af Gud. Det betyder, at det, som Guds ord giver os, det er, at det uddyber kendskabet til Gud. Det giver os hans egen ånde. Det giver hans egen ånd. Så er der skrifter, vi ikke får læst i Bibelen, så tror jeg faktisk, der er noget, vores gudbillede mangler. For der er en grund til, at skrifterne er der. Og Moses, han siger sådan her, at det er liv. Vi skal lægge os ordene på sinden. For det her, det gælder deres liv. Indimellem, så er jeg sammen med mine karismatiske venner, fordi dem har jeg overraskende nok en del af, selvom jeg er LM'er, sådan, ikke også? Så er den gængse fordom jo, at vi er stærke på læren, og de er stærke på livet. Måske har I hørt den heroppe også, altså sådan nogle fordomme, de har jo med spredet sig sådan indimellem, ikke også? Og hvis det er sandt, hvis det har noget for sig, at de har livet, og vi har læren, ved I hvad så? Så taber vi begge to. For jeg tror, ingen af delene kan undværes. For læren og livet, det er ikke hinandens modsætninger, men det er tværtimod hinandens forudsætninger. Prøv at tænke på en af verdens største missionærer, Paulus. Han levede sin tro ud med en radikalitet, vi kan misunde ham. Og alligevel var det også ham, der skrev Romerbrevet, som ligger fundamentet for meget af den kristne dogmatik. Så det hænger sammen, og jeg tror, at der er et kald til os løbende at fordybe os i skriften. Den er nyttig til undervisning, så vi forstår mere højden, bredden, dybden og længden af Guds kærlighed til os. Så vi bliver rodfæstet, så vi ikke bliver revet med af verdens pres omkring os. Guds ord, det er nemlig liv. Guds ord, det er nemlig liv, siger Moses om i 5. Mosebog. Og det var nøjagtigt den bog, Jesus han brugte, da han blev fristet ude i ørkenen. 3 gange kommer Satan og frister ham, 3 gange svarer Jesus ham med citater fra 5. Mosebog, som om han på en særlig måde levede i den bog i de der 40 dage, hvor han var ude i ørkenen. Og det han siger, det er blandt andet, mennesket lever ikke af brød alene, men af hvert ord, der udgår Guds mund. Så Guds ord, det var liv for Moses, og det var mad for Jesus, og det skal være det samme for os. Skal ikke være noget, vi hurtigt gør os færdigt med, men som alt andet undervisning, så skal vi grave os ned i det. Så skal vi trænge i det, så skal vi fordybe os. Fordi det har noget at sige os. Det har noget at give os. Og så til sidst, fordi tiden den går, ikke også? Det sidste, vi skal have med, det er, siger Paulus, når du nu er blevet stående, når du er vokset i din tro, når du har modtaget det, som skriften kan give, nemlig undervisning, bevis, vejledning og opdragelse, så bliver du fuldvoksen, og så bliver du udrustet til al god gerning. Hvorfor er det, at vi skal gøre det? Jo, siger Jesus, vi skal gøre godt, så andre mennesker de kan se det. Når vi gør gode gerninger, så går det ikke upåagtet hen, men så er der mennesker, der ser det, og som priser jeres far, som er i himlen. Guds ære vokser igennem vores liv, igennem vores vidnesbyrd. Gennem os, så ser mennesker Gud. Så derfor, kære venner, her i Aalborg, slip Bibelen løs. Lad ordet få frit løb iblandt jer. Så bibelglæden, den spirer frem, så den vokser frem. Og bibelglæde, det må ikke bare nøjes med det, men det skal rent faktisk også gerne blive til en fest. En fest, som eksploderer i jubel, når en synder omvender sig og kommer hjem til Jesus. Ham, som vi er skabt til at tilhøre. Sagen er jo, som Augustin sagde i sin bekendelse, som jeg citerede her også før, jeg tror, at det grundlæggende menneskelige vilkår, det er, at vi er skabt til at tilhøre Gud. Og derfor så er der et eksistentielt tomrum i hvert menneskes liv, indtil de vender om og kommer hjem til Gud. Vi kender svaret på deres længsel. Vi ved, hvor ham, der kan fylde hullet, er. Vores opgave, det er nu at gå fra den her gudstjeneste, og så række Guds ord til dem, så de kan få den samme oplevelse, som vi forhåbentlig har haft. At Jesus han frelser, og når han kan frelse mig, så kan han også frelse dem. Lad os bede sammen. Jesus, jeg beder dig sådan om, at du må komme og stille dig foran hver enkelt af os. Og Jesus, nu beder jeg dig om, at du på en særlig måde i dag må minde os om, hvem det er, vi skal give en bibel. Jesus, hvem er det i vores liv, du ser, har brug for at komme i nærkontakt med dig? Og Jesus, du siger, at vi får lov til at gå i forudberedte gerninger. Jesus, jeg beder dig om, at vores erfaring, der sidder her nu i den kommende uge, må være, at der kommer en lejlighed, at der kommer en mulighed for, at vi kan spørge et menneske, om vedkommende ikke vil have en bibel. Amen.